Қазанға үш визиті білен Сақлық банкі президенті Идәрі рәйісі Герман Греф келді. Қазан Холғара аэропортында оны Татарстан президенті Рүстем Мингниханов қаршы алды. Олар Қазан Экспо көргәзмә өзәге мәйданында Татарстан Республикасының инновацион үшленмәләрі көргәзмәсі экспозицияләрі білен танышты. Сақлық банкі Татарстанның мөхим стратегик партнеры. Бу хақта Татарстан президенті Рүстем Мингниханов ел сайын уздырыла тұрған Сақлық банкының бизнес конференциясы қысаларында хабар итті. Бұл шара Қазан Экспо халықара көргәзме өзәге мәйданында ұйыштырылған. Конференцияда Сақлық банкі президенті Идәрі рәйісі Герман Греф қатнашты. Рүстем Мингниханов ассызықлағанша, бүгін Сақлық банкі бірнеше юнәлеш бойынша лидер болып тұра. Бу кеше һәм урта бизнесқа ярдәм итү, бизнес-класс белем бирү проектын гамәлгә ашыру, шулай ук Сақлық банкы проектлы финанслау инструментларын кертү өлкәсендә алдынгыларның берсе. Айрым алганда Татарстанда төзүчеләрне яңа эш кагыйдәләренә өйрәтү оештырылды. Без цифрлаштыру өлкәсендә күп әйберне сездән өйрәнәбез. Сақлық банкы һәр вакыт хезмәттәшлеккә әзер, диде Татарстан президенты. Герман Греф сүзләренчә, Татарстан һәм Сақлық банкын күп еллык дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Соңгы 20 елда Татарстан илебезнең икътисади драйверына әверелде. Республика Россиянең шимал бәйлелегеннән ничек китә алуы үрнәге, диде ул. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Бердәм Россия партиясенең генераль советы секретаре Андрей Турчак белән очрашты. Республика парламенты рәисе илдәге үсеш 1-нче бөтен Россия ил күләм проектлар форумын үткәрүгә әзерлек турында сөйләде, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы матбугат хезмәте. Фәрит Мөхәммәтшин Андрей Турчак белән шараның форматы, 1-нче бөтен Россия ил күләм проектлар форумында катнашучылар составы һәм саны турында фикер алышты. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда иң яхшы тәҗрибәләр белән танышу, түгәрәк өстәлләр эшендә һәм дискуссияләрдә катнашу өчен Идел буе федераль округы партиясенең төбәк бүлекчәләре секретарьларын форумга чакырырга тәкъдим итте. Әлеге тәкъдим хупланды, диелә матбугат хезмәте хәбәрендә. Форум Казанда апрельнең 9-ыннан 11-нә кадәр узачак. Ул ил күләм проектларны тормышка ашыру максатларына ирешү өчен Россия Федерациясе хөкүмәтенең һәм субъектларының бердәм алымларын формалаштыруга юнәлдерелгән. Казанда Салават Күпертрок комплексында Илхам Шакиров проспекты буенча 9-нче һәм 5-нче соципотека йортларында яшәүчеләргә фатир ачкычлары тапшырылды. Микрорайоннарның 3-нче кварталында бюджет оешмалары һәм предприятиеләр хезмәткәрләре, ятим балалар, грант алучы табиплар шулай ук авария хәлендәге торактан күченүчеләр яшәячәк. Яңа 18 катлы йортларда 198 фатир бар. Аларның гомуми торак мәйданы якынча 10 000 квадрат метрны тәшкил итә. Барлык фатирлар да тулысынча төзелеп беткән. Сантехника, электр плитәләре, янгын сигнализациясе җайланмалары, су, электр энергиясен исәпкә алу җайланмасы, җылылык көйләгечләре һәм мәгълүматларны ерактан торып санауның автомат системасы белән җиһазландырылган. Бүгенге көндә Салават Күпере торак районының 3-нче кварталында социаль ипотека программасы буенча 340 фатирлы 3 торак йорт төзелә. Аларның техник әзерлеге 18%-тан 43%-ка кадәр тирбәлә, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды матбугат хезмәте. Быел Казанда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Академик Завойский урамыннан алып, Академик Губкин урамына кадәрге участокта Җиңү проспектын ремонтлау планлаштырыла. Җиңү проспекты ил күләм проектның бер өлеше булган Җиңү урамы проектына керде. Аның максаты Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Бөек Ватан сугышы белән бәйле урам юл шелтәре объектларын ремонтлау. Җиңү проспекты шәһәрнең иң озын магистральләренең берсе. Аның озынлыгы 10 километр тәшкил итә. 6 полосалы магистраль Совет һәм Идел буе районнарын тоташтыра. Азина һәм Горки кварталлары аша уза. Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортына алып бара. 2000-нче еллар башында проспект составына Мамадыш тракты белән кисешү участогына кадәр 2-нче Азин урамы кертелә. Җиңү проспекты куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты кысаларында төсәлә торган Зур Казан бюджетының бер өлеше булып тора. Ремонт барышында асфальт-бетон үстілігінің үскі қотламы олмаштырылашақ. 2020 елда қорқынышсыз һәм сифатлы автомобиль юллары Илкүлән проекты бойынша Қазан агломерациясендә ремонт программасына 27 юл урам шилтәрі объекты кергән. Шуларның 9-ы Қазанда. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 29 февральдә Казанда ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында Мәрҗәни кубогына джиу-джитсу буенча 4-нче бөтен Россия ярышлары узачак. Быел турнир ТАСР оешуның 100 еллыгына багышлана. Ярышларны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм Татарстан Республикасы джиу-джитсу федерациясе оештыра. Узган елдагы кебек үк төп бүләк буларак быел да ир-атлар арасында хаҗга юллама уйнатылачак. Турнир Россиянең җыелма спорт командаларына кандидатлар исемлеген туплау һәм аларны халыкара спорт ярышларында Россия донын якларга әзерләү максатыннан уздырыла. 15 һәм 16 февральдә Казанда Россия герои Сергей Ашихин истәлегенә шаңгы ярышлары буенча чемпионат һәм беренчелек узачак. Стартларга Татарстан башкаласының медицина контролен узган һәм табип рөхсәтен алган 20 район һәм спорт клубларыннан торган иң яхшы шаңгычылар чыгачак. Катнашучылар 8 яш төркемендә ярышачак. Турнирны ачу 15 февральгә сәгать 9-га планлаштырылган. Бу көнне Локомотив стадионында шаңгычылар усталыкларын ирекле стилдә, ә 16 февральдә классик стилдә күрсәтәчәкләр.